გამარჯობა. პირდაპირ საქმეზე გადავალ, თქვენ ახლა უსმენთ მეორე სერიას, რომელიც შეეხება 1968 წლის მაისში პარიზში მომხდარ მოვლენებს. პირველი სერია დევს უკვე რამდენიმე დღის წინ ჩავწერე და გამოაქვეყნე, და პირველ სერიაში არის ლაპარაკი ფონზე უფრო, ანუ რა ხდებოდა მაისის მოვლენებამდე მსოფლიოში და საფრანგეთში. თუ ის არა გაქვთ მოსმენილი, მე მგონი ეს მაინც გასაგები იქნება რა ხდება, თუმცა ნუ ხა ისიც ყველა არ ჩავწერე, ჩემი აზრით საინტერესო იყო, მაგრამ ეკშენი ნაკლებად იყო. ანუ აქ უფრო მეტი ეს არის ბარიკადები და ქვის როლა და თავის გატეხვა, ასე რომ თუ ის რა ბოლომდე ვერ მოისმინეთ, მაგრამ იფიქრეთ რა იქნება მეორე უფრო საინტერესო გახდეს, შეიძლება ეს სერია აქ, შეიძლება არ არის, რა ვიცი, ვნახოთ. კაი, გადავიდეთ საქმეზე. მოკლედ მაისთან ეხლა ვიმეორთ მარტის ბოლოა. მოკლედ და ნანტერის უნივერსიტეტში დაიწყო სტუდენტური ხელვარება. ხა გაჩინა სად წაიკითხავთ ამ ამბებს? ხშირად წერია ხოლმე ცოტა ზოგადად. თქვათ აი ქართულ საიტზე ვნახე ერთგან რა ერქვა, ნატო არ მოვიწერე, მაგრამ ნუ არა აქ მნიშვნელობა, რომ თქვათ მაისის ამბოხის ინდულში მარტში დაიწყო პარიზთან ახლოს ნანტერის უნივერსიტეტში სტუდენტები ითხოვდნენ ვიეტნამის ომის საწინააღმდეგო პროტესტის მონაწილეების პატიმრობიდან გათავისუფლებასო და შემდეგ პოლიცია მათ დაუპირისპირდაო. სხვა საიტზე, ნუ აქ უკვე ინგლისურად არის წერია, რომ რადიკალებმა და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა ადმინისტრაციული შენობა დაიკავეს ნანტერის უნივერსიტეტში და ისინი მოითხოვდნენ საფრანგეთის საზოგადოებაში კლასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრას და პოლიტიკური ბიუროკრატიის გაუქმებას, რომელიც ამ სკოლის დაფინანსებას აკონტროლებდაო. ეხა ეს არის ძალიან ზოგადი და თან ახლა არასწორი არ არის, მაგრამ არ არის სწორი, იმიტომ რომ მართალია ამასაც ითხოვდნენ, მაგრამ ნუ ხა რეალურად რა უნდა ექნა ნანტერის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ვიეტნამის ომთან დაკავშირებით? მაინამაინც ვერაფერს ვერ იზამდა და ასევე კლასობრივი დისკრიმინაცია ცუდია, არ არის მოთხოვნა, იმიტომ რომ რა გინდა რომ გააკეთოს იმან. მაგრამ მოთხოვნები ამათ ჰქონდათ, ანუ ესე არ იყო რომ მარტო ზოგადი უკმაყოფილებით მივიდნენ. მოთხოვნები იყო ესეთი, ეჯერ აგიხსნით რა, რომ ნანტერი არის პარიზთან ახლოს. პარიზის გარეუბნადაც მოიხსენიებენ, მოკლედ იქვე არა, ცენტრი არ არის, რაღაც რამდენიმე კილომეტრია პარიზიდან მოშორებით და 60-იან წლებში იყო ქარხნების ქალაქი, ანუ ქარხნები იყო. ეხა როგორც ამბობენ, უფრო ლამაზია, მაშინ იყო რაღაც მახინჯი, უაზრო ინდუსტრიული უბანი, სადაც საინტერესო არაფერი ხდებოდა, გარდა იმისა, რომ იყო ეს უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი იმ დროს ააშენეს, ნანტერის უნივერსიტეტი, და იყო სორბონის ფილიალი, გაგრძელება, მოკლედ სორბონა იყო რა, უნდ იქ კამპუსი იყო. განსხვავებით სხვა უნივერსიტეტებისგან, მაშინდელი უნივერსიტეტებისგან საფრანგეთში, ანუ რა იგულისხმება, როგორც სასწავლებლების უმეტესობა როგორც თბილისშია, ისე არის პარიზში. ანუ დგას უნივერსიტეტის შენობა, სადღაც სხვა განცხოვრობ, მიდიხარ იქ სწავლობ, მოდიხარ უკან. ნანტერის უნივერსიტეტი იყო კამპუსი, ანუ სტუდენტები იქვე ცხოვრობდნენ, იქვე სწავლობდნენ. და როგორც წინა სერიაში ვილაპარაკე, ამ დროს არის ესეთი ამბავი ხდება, რომელიც პრობლემად გადაიქცა, რომ სტუდენტების რიცხვი გახუთმაგდა 10 წლის განმავლობაში. ანუ ძალიან ბევრი სტუდენტია. სისტემა ამ სტუდენტების მოზღოვებას ვერ ერევა, ანუ არ არის საკმარისი ინფრასტრუქტურა საერთოდ, და სტუდენტები წუწუნებენ სამართლიანად ამბობენ, რომ ლექციებს წესიერად ვერ ესწრებიან, იმიტომ რომ გადაჭედილია აუდიტორიები იმხელაა, რომ ლექტორს უწევს, რომ რაღაც იმით ილაპარაკოს, მიკროფონით ილაპარაკოს, და ლექტორთან ურთიერთობა კი არა, ხშირად ვერც ხედავ, ანუ უკან ახარ და აი მიდიხარ და რაღაცა მიკროფონში ლექციას ისმენ და მე მოკლედ არასწორებს საერთოდ რა. ნანტერში კიდევ უარესად არის ვითარება, იმიტომ რომ იქ ხო კამპუსია, როგორც უკვე ვთქვი. ანუ იქ ცხოვრობ და გარშემო არაფერი არ ხდება, ანუ არა კაფე, არა ბარი, არა რაღაცა, ეს სტუდენტები არიან ერთად შეყრილები, ერთმანეთს ელაპარაკებიან მაოზე და მარკუზეზე და ტროცკიზე და რაღაცა ეგეთებზე, და საღამოს რო გახვიდე, ლუდი დალიო, რაღაცა ფეხი გაშალო, არაფერი არ არის. თან ეს არის ახალი აშენებული ტიპია ეს ნანტერი მაშინ, რომელსაც სტუდენტებს პირდებოდნენ, რომ აი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ძალიან მაგარი ექნება, და იქ რომ მივიდნენ ძალიან მაგარი ვაფშე არ არის, ანუ არ არის წესიერად დამთავრებული, ანუ ცუდია გარშემო. და ასევე არის ცალცალკე საცხოვრებლები ქალების და კაცების, ანუ სტუდენტების რა, გოგოების და ბიჭების, და რაღაცა საათი საღამოს მერე ერთს მეორესთან მისვლა არ შეუძლია. და მოკლედ მოწყენილობა, არა, ვერ გაერთობი. გოგო თუ ხარ ბიჭთან ვერ გადახვალ, ბიჭი თუ ხარ გოგოსთან ვერ გადახვალ, თან წინა სერიაში ულაპარაკობდით, რომ არის ეს დაძაბულობის მომენტი რა თაობებს შორის რო ესენი არიან რას გვიკრძალავთ ანუ რა პონტია რა თუ არ შეიძლება რაღაც 20 წლის ავარ და საღამოს მინდა რომ გოგოს შევხვდე და ჩემთან მასში გადმოვიყვანო თუ გადმომყვა და რატო გვაქვს მაგისი აკრძალვა და აი ეს პრობლემები აიღეს ტიპებმა დელეგაციამ და მივიდნენ უნივერსიტეტში და თქვეს რომ აი ჯურა ჩვენი მოთხოვნები გვაქვს და ესენი შეასრულეთ და ნუ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა რომელსაც აი თავიდანვე მე ყველა ამბობს ხოლმე არის საღამოობით გვინდა რომ ერთმანეთს შევხვდეთ და ამას ხშირად ასანადა აგდებით მოიხსენიებენ ხოლმე რომ დაიწყო ყველაფერი იმით რომ სტუდენტებს სექსი მოუნდათ რაც ერთი მხრივ მართალია მაგრამ მარტო მაგაზეც არ იყო უფრო პრინციპის ამბავიც იყო და რაცა ხელშესახები ამბავი რომ ეს გამოცვალეთ რა უბედურებაა სტუდენტები თავიდან იყვნენ მშვიდობიანები, ანუ რაც აუდიტორია დაიკავეს, თავიანთი მოთხოვნები გამოაქვეყნეს თუ რაღაცა თქვეს და დაიშალნენ მერე. ამას მერე 22 მარტის მოძრაობა დაერქვა, რომელიც მალევე აღარ გახდა აქტუალური, იმიტომ 22 მარტის მერე 1 მაისი იყო, 10 მაისი იყო, მალევე ორკვირაში რაღაც მოვლენები გაცილებით უფრო სწრაფად განვითარდა, როგორც მიმი არის ხოლმე, რომ ამბობენ well that escalated quickly, თუ არ გინახავთ რაც კადრი არის. ფილმიდან, სადაც უილ ფარელის გმირი დაფიქრებული სახით ამბობს, რომ რა სტრაფად განვითარდა მოვლენებიო და აქაც იყო ეგრე. როცა ეს სტუდენტები მივიდნენ თავიანთი მოთხოვნები გამოაქვეყნეს და მშვიდობიანად დაიშალნენ, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ დაუძახა პოლიციას, პოლიციამ ალყა შემოარტყა უნივერსიტეტს. მერე თქვეს, რომ თქვენო იქ რომ მიხვედით უსინდისოებო, გაგრიცხავთ ხა აქედანო და მეორე დღეს სხვა სტუდენტები გამოვიდნენ, რომ რა ჩვენი ძმები და დები არიან, ეგენი რატო გარიცხავთ, ანუ არ ქონიათ რაღაცა განსაკუთრებული რევოლუციური მოთხოვნები და ძალიანაც გონივრული მოთხოვნა იყო ჩვენც მაგას მხარს უჭერს და ნუ გვერჩით ესეო. სტუდენტები რო გამოვიდნენ, კიდევ ერთხელ მოვიდა პოლიცია და ამჯერად რა ვიცი თავყბა გაუერთიანეს რამდენიმეს, მიარბიეს, მოარბიეს და უთხრეს რომ დაეტიეთ თქვენ იმაში კამპუსში იყავით და ნუ გამოდიხართ, მალე გამოცდები გაქვთ, გამოცდებისთვის უნდა ემზადებოდეთ. სტუდენტები რომლებიც ისედაც ათხრელები იყვნენ, ეხა საერთოდ კიდევ უფრო გაბრაზდნენ, რომ რა ესეთი ციკლი იყო და რამდენიმე დღის განმავლობაში დაიწყო ესე მშვიდობიანი შეკრებით და ყოველ ჯერზე სტუდენტები გამოდიოდნენ, რომ წინაზე რო ტიპი დააკავეან, რომ გარეცხვით რო ემუქრები, იმას თავი დაანებე, პოლიცია მოდიოდა და თავში ურტყამდა ხელჯოხებს, ესენი გაბრაზებული სახლში მიდიოდნენ და გამოდიოდნენ მერე უფრო მეტნი და კიდევ უფრო გაბრაზებულნი. ერთგვარად რაღაცა ის იყო, თავისით ხდებოდა ეს მოვლენები, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი იყო, რომლებიც მოიაზრებოდნენ ამ მოძრაობის სათავეში. სათავეში ანუ ლიდერებადაც იხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ მე როგორც ხვდები, აი ლიდერი ისეთი რამეა, რომ იმის დაძახებაზე რო გამოდიხარ და ესენი იყვნენ უფრო მოძრაობის სახეები. და ამათ შორის ყველაზე ცნობილი იყო ეგეთი ტიპი, ნუ ეხლა ცოცხალია, დანიელ კონბენდიტი. მაშინ იყო 23 წლის, ანუ დიდი იყო სხვებზე. დანი ლეგუშს ესე ეძახოდნენ, წითელ დანის, იმიტომ რომ წითურით მაქონდა ერთი და მეორე, იმიტომ რომ იგულისხმებოდა, რომ ძალიან რადიკალი მემარცხენია, წითელია. როგორც მე აღმოჩნდა, არ ძალიან რადიკალი მემარცხენე არისო, მაგრამ ნუ მაშინ ყველა ეგრე იყო ჩართული. და მოკლედ, რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს ხდებოდა. მარტის ბოლოდან 22 მარტიდან ალბათ 1 მაისამდე, მაისის დასაწყისამდე, როცა ნანტერში იყო არეულობა და არეულობა იმატებდა ყოველ ჯერზე, იმიტომ რომ პოლიცია სპეცრაზმი გამოჩნდა. მერე იყო სრულიად არაადეკვატურად სასტიკი სტუდენტების მიმართ, რომელსაც მაინც არაადეკვატური მოთხოვნები არ ქონიათ. და ასე გავიდა რამდენიმე დღე, შემდეგ ნანტერის უნივერსიტეტი დაკეტეს, თქვენ რომ თქვენ სახლებში დაიშალეთო, მაგრამ ისინი სახლებში არ დაშლილან, ჩამოვიდნენ პარიზში, რომელიც აქვე არის ნანტერთან. სორბონის უნივერსიტეტის ეზოში გამართეს აქცია, იქაც დაარბიეს, ზოგი დაიჭირეს და ნელ-ნელა გახურდა ვითარება. ერთ-ერთი მოციმღერას გავუშვებ ხა თავიდან, რომ რაღაცა ის კონდეს მუსიკალური აკომპანიმენტი. იმ დროის ერთ-ერთი პოპულარული სიმღერა, რომელიც ამ მოვლენების ერთგვარ ჰიმნად გადაიქცა, არის ჟაკ დუტრონის Il est 5h Paris est belle. მაგარი ის ამაქვს გამოთქმა. რაც ნიშნავს, დილის 5 საათია, პარიზი იღვიძებს. სიმღერა არა ხიარული სიმღერა, იმაზე პარიზი როგორ იღვიძებს და მზე რო ხვდება სხვადასხვა პარიზის უბნებს და პარიზის ღირსშესანიშნაობებს. მაგრამ ნუ იმ დროს გამოსული სიმღერა, ნუ მარტში გამოვიდა და სტუდენტებმა აიტაცეს ეს პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ აი პარიზი იღვიძებს. არა, პირდაპირ გაგებით იღვიძებს. არამედ იღვიძებს. და თავში უჭირავს რიყის ქვა. Paris s'éveille.
Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Და მოკლედ ეგ ხდება. ეხა პარისეველ პარიზი იღვიძებს და ნანტერში დაწყებული მოვლენები უკვე აღარ არის აქტუალური, ჩამოვიდა უკვე პარიზში ხდება მთელი ამბავი. მთელი ამბავი არის რა, რომ თქვათ, 1 მაისს, როცა უკვე რამდენიმე შეტაკება იყო პოლიციასა და სტუდენტებს შორის, 100,000 კაცი გამოვიდა პარიზის ეზოებში კი არა და ქუჩებში, რომ სტუდენტების მხარდასაჭერად. ანუ ბევრი სტუდენტი იყო, მაგრამ აქედან ბევრი არც იყო სტუდენტი, ხალხი იყო, რომლებიც მათ მხარს უჭერდნენ. და ამათთან მიდის ან პოლიცია ერთია და მეორე არის სიაღეს ქვია, ფრანგული სპეცრაზმია, სპეციალურად ამ მოკლედ რა ქუჩის არეულობას რო დაუპირისპირდნენ. ეგ ინსტიტუცია არის, რომელიც ამ სტუდენტებს და არავის მაგრა არევასებად, ესეთი შეძახილებია სიარეს, SS, სიარეს გერმანელები კი არ არიან, მაგრამ ნუ ხო ხვდები, ფრანგული პონონსით ამბობდნენ ამას, რომ თქვენი სპეცრაზმი SS-ი არის ინამდვილეში, იმიტომ რომ სასტიკად იქცევიან, იმიტომ რომ იქცეოდნენ სუპერ სასტიკად, ანუ სტუდენტებს სადაც დაინახავდნენ ეგრევე დგაფან თავში, ჯგუფონ დგაფ მოხვდა ჯოხი, მერე ესენი ქვებს ესროდნენ, ისინი ამას ურტყამდნენ კიდევ ერთხელ, ცრემლსადენი გაზი არის ყველგან გაშვებული, იმიტომ რომ ახლა რო თქვი, როგორ 100,000 კაცი გამოვიდა ქუჩაში, მეთქი აი ჩამოწერილი მაგ ყოველ დღე რა ხდებოდა და ყოველ დღე არის როგორი ამბავი, რომ თქვათ, აი ჩავხედოთ, 6 მაისს ხდება ესეთი ამბავი ლათინურ კვარტალში, რომ დილას შეიკრიბა რამდენიმე სტუდენტი, მათ შორის ეს დანიელ კონ ბენდიტი და რამდენიმე ასეულ ადამიანთან ერთად ჩამოუყვნენ რომელიღაცა ბულვარს. ეს შემდეგ გადაიქცა 6,000 კაცის მსვლელობად, რომლებიც ქუჩაში მოდიან, რა წითელ დროშებს იქნევენ და მარქსი უყვართ თუ რაღაცა ეგეთი, შეუხვიეს ქუჩაში და იქ დახვდათ პოლიცია, რომლებმაც დაუშინეთ ამათ ცრემლსადენი გაზი, მივარდნენ, ურტყეს, ამათაც ურტყეს, ესენი უკვე ქვაფენილებს იღებენ და იმათესვრიან. პოლიციისთვის უკვე სულ ერთია სტუდენტია ეს ვიღაცა თუ ქუჩაში გამლველია, ვისაც დაინახავენ და ხელში ვისაც მოხვდება თავყბას უერთიანებენ. და ვთქვათ, აი ამ 6 მაისის საღამოს, აი ამ ერთი რაც შეტაკებების დღის ბოლოს, 500 კაცი არის დაშავებული და 400 არის დაკავებული. ამ დროს უკვე ან მაისის დასაწყისში პარიზი ხო იღვიძებს, მაგრამ იღვიძებს დანარჩენი საფრანგეთიც, ბევრდით ქალაქში არის მსგავსი გამოსვლები, შეტაკებები, ხალხი დაშავებული, სისხლმოზდით, ასე შემდეგ, გენობილში იყო დიდი დემონსტრაცია. 7 მაისს უკვე წინა დღეს ხო 6-ში ხო 6000 კაცი იყო გამოსული, 7-ში არის 50,000 გამოსული, იქ შეუხვიეს, აქეთ შემოუხვიეს, დაიწყო ბრძოლა, რომელიც დილამდე გაგრძელდა და ეს ბრძოლები როგორ მიმდინარეობს, ხო მე რა ვიცი, იქ არ ვიყავი, ფოტოები მაქვს ნანახი, სადაც ფოტოებზე უფრო შავ-თეთრი ფოტოებია, სადაც ნაჩვენებია დამწვარი მანქანები, ამოტრიალებული მანქანები, გადათხრილი ქუჩები და მე ვფიქრობ ფილმში სადმე ხო არ იქნება მეთქი კარგად ნაჩვენები და წინაზე ვილაპარაკე დრიმერსი ბერტოლუჩის მეოცნებეები, სადაც ეგ მაინდა-მაინც არ ჩანს, ანუ მთელი მაგ ფილმის მუღამი არის, როცა ქუჩებში დაპირისპირება ეს ჩვენი მთავარი გმირები ერთმანეთის მკლავებში ნებიურობენ მშობლების სახლში, მაგრამ არის მეორე ფილმი, რომელსაც ქვია ჩვეულებრივი საყვარლები, რომელიც ასევე როგორც წავიკითხე, ერთგვარი პასუხია დრიმერსზე, იმიტომ რომ მაგის რეჟისორს არავასებოდა დრიმერსი და აქაც მთავარ როლში თამაშობს, გვარი არ ამოვიწერე, არ მახსოვს ინ ტიპის გვარი, დრიმერსში რო ბიჭი არის არა ამერიკელი, არამედ ფრანგი. ეს მეორე ფილმი ჩვეულებრივი საყვარლები არის მაგ ბიჭის, მსახიობის მამის გადაღებული და აქაც თავის შვილი თამაშობს და იწყება როგორც თავიდან რაც ოთახში არიან და პლანზე წევიან და ეს სახში ბრუნდება ერთ-ერთი და ამბობს, რომ ეხა ვიქო დემონსტრაციაზე ვიყავიო და ტიპმა მომაწოდაო ხელში მოლოტოვის კოქტეილიო და ესროლეო, იქით მანქანა იყო პოლიციელებისო, რომ ეგ ღორებიო ამოუწვათო. ფიგზ არის ინგლისურად, თუ არ ვწდები ძროხები არის ფრანგულად. ქართულად ძაღლებია, სხვა სხვა ცხოველებს უწოდებენ ხოლმე პოლიციელებს და ამისი არსი განსაკუთრებით ეს ქუჩის ბრძოლების დროს არის მოწინააღმდეგის დეჰუმანიზაცია. ან ჩვენ ახლა არის ხოლმე რომ ნახე მიტინგი მიდის და მერე წერენ რომ აი ჩავხედეთ თვალებში სპეცრაზმს და დავინახეთ უკიდურესი სევდა და საქართველოს სიყვარული და როგორ არ უნდათ რომ ჩვენთვის გაზი მოეშვათ და იქ ეგ თავიდანვე არის ყო, ანუ თავიდანვე იყო რომ ეგენი არიან ძაღლები, ღორები, ძროხები, ეგენი არიან სისტემის ნაწილი და მე რაღაც სლოგანებით დავინახავთ, რომ როგორ პოლიცია ჩვენიანები არიან, საერთოდ არ იყო ექფონტი რა. ხო და მოკლედ ფილმს რომ მოუბრუნდა, ეს ამბობს, რომ აი ხელშემოწოდეს მოლოტოვის კოქტეილი და ვერ ვისროლეო რა, ექვსი კაცი იჯდა შიგ მანქანაშიო და კი არიან პოლიციელებიო და სიკვდილის ღირსიო, მაგრამ ნუ არ შემიძლია რა ექვსი ადამიანის მოკლაო. და მე პირველი 15 წუთი არის აი ამათი ყოველდღიურობა, მიდიან სადღაცა სარდაფში, სადაც არის შეკრება ამათი რევოლუციური უჯრედის თუ რაღაცა. აღონთ აი ეკითხება რომ პარტია რა სამ სინო პარტია დაიკიდე, ჩვენა ვართ პარტია და რასაც ჩვენ გადავწყვეტ, ის გაკეთდება. და მე ერთი 10 წუთის განმავლობაში აჩვენებენ ერთ-ერთ დაპირისპირებას პოლიციასთან. აღონთ აი ეს არის რაღაცნაირად გადაღებული რა, რომ ღამეა ესენი დგანან და აი მივხვდი რომ მართლა ეგრე იქნებოდა. როცა იქ ახარ ანუ ბრძოლა კი არ არის, ეს ვერ მიხვდები რა ხდება. შორს ცეცხლი გიზგიზებს, რაღაც ხმა არის ხანდახან. მოაქვს ჰაერს ცრემლსადენი გაზი, მაგრამ ეს შეტაკება გასართობია, როგორც მე დავინახავთ, მაგრამ ნუ რამდენიმე საათის განმავლობაში შეიძლება გრძელდება, მე ცოტა მოსაწყენიც არის, იმიტომ რომ სულ გამუდმებით ბრძოლები ხო აღარ არის. 8 მაისი რაღაცა კიდე შეკრება იყო, მე დაიშალნენ. 9 მაისს არ ყოფილა დემონსტრაცია, მაგრამ იყო პოლიტიკური შეხვედრები ვაქ წერია და დანარჩენი ყველა ვინც იხსენებს იმ დროის ამბებს მონაწილეები ძირითადად იხსენებენ აი ამ შეხვედრებს. შეხვედრები რა არის ხო, რომ ანუ შეიძლება იყოს რაღაც სამი მაოისტური დაჯგუფება იყო, რაც ორი ტროცკისტები იყვნენ, ვიღაცა ანარქო-კომუნისტები იყვნენ, ვიღაცები იყვნენ ლიბერტარიანი კომუნისტები თუ ლიბერტარიანი მარქსისტები, რომელიც არ მკითხოთ რა არის, ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ რაღაც ეგენიც არიან და ყველა ერთმანეთთან იკრებება და მსჯელობენ, რომ რა უნდა გააკეთონ და საზოგადოება როგორ უნდა მოაწყონ. ამას გარდა უნივერსიტეტი ჯერ არ დაუკავებიათ, ეხლა მივა მან მოკლედ 10 მაისს იყო, რასაც ქვია ბარიკადების ღამე. როცა ღამე დაიწყეს ბარიკადების აგება და 60 იყო სერიოზულად აწყობილი ბარიკადა, ანუ იქ სახელდახელოდ ბანძათ რაღაცეები ქვები კი არ ეყარა, არამედ კარგად შეკრებილი ბარიკადა, რომელსაც პოლიცია ადულად ვერ გადავახავდა და მთელი ღამდილის 6 საათამდე ბრძოლები იყო ამ ბარიკადებთან დაკავშირებით. და თვითონ შეტაკებებში ხან პოლიცია იგებს, ხან სტუდენტები, მაგრამ იგებს რა არის ხო, ანუ ბრძოლა არ არის, ტერიტორია შეიძლება გაათავისუფლო, ესენი სხვას იკავებენ. ამ 10 მაისის შემდეგ მოკლედ პომპიდუმ, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრი თუ ვიცე-პრეზიდენტი, რაც ქვია მოკლედ მეორე კაცი, დეგოლის შემდეგ თქვა, რომ მოდი სორბონ ამ დროს დაკეტილია, იმიტომ რომ შეტაკებებია, გავხსნათ სორბონაო და ესენიო დაიღალნენო და წავლენო სახლშიო. სტუდენტები როგორც აღმოჩნდა არ დაიღალნენ და მაშინვე წავიდნენ სორბონაში და დაიკავეს ის, ანუ მოაწყეს რაღაცა გამაგრებული ცენტრი და იქ ატარებდნენ შეხვედრებს. გარეთ ფოტო მაქვს ნანახი, უზარმაზარი მაოს პლაკატი არის ჩამოკიდებული შიგნით, აი კედლები ყველაფერი წარწერები არის, მარქსი, ლოზუნგები, რომელსაც ახლავე გეტყვით ორ წუთში ყველგან. და მოკლედ ახალ დონეზე არის გადასული ეს დაპირისპირება. ახალ დონეზე იმ ხრივ რო სტუდენტები არიან სადღაც გამაგრებულები და სუ აკეთებენ, ხო ეხლა მივხვდი ცოტა აზრი გამებნა, სუ აქვთ შეხვედრებია, შეიძლება იყოს რაღაცა პერფორმანსი, შეიძლება sit in, შეიძლება რაღაც აბსურდის თეატრი დადგან, შეიძლება ვიღაცა ინტელექტუალები მოვიდნენ, იმ დროის რეჟისორები, ფილოსოფოსები ვინც იყვნენ და სტუდენტებს გაესაუბრნენ. მოკლედ გასართობი პონტია რა, საღამოობით არის ბრძოლა, დღისით არის ინტელექტუალური ბრძოლა. და ამ დროს შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რომ ორი კვირაა უკვე ქუჩაში ფაქტობრივად დაწყებულია სამოქალაქო ომს გავს, იმიტომ რომ არის პარიზის დიდი ნაწილი, სენის მარცხენა სანაპირო, სადაც უკვე ორი კვირაა დგას ეს ცრემლდენი გაზის სუნი, ქუჩები არის გადათხრილი, მანქანები იწვის და ყოველდღე ვითარება უარესდება. ანუ ჩაცხრა პონტი არ არის პირიქით, უფრო ცეცხლი გიზგიზებს, რევოლუციის ცეცხლი გიზგიზებს. ოღონდ შეიძლება გქონდეთ შეკითხვა, რომ რისი რევოლუცია, ანუ რა უნდა ამ ხალხს, რას ითხოვენ, რაღაცა რა მოთხოვნები აქვთ, რომ მერე მთავრობამ შეასრულოს ან არ შეასრულოს, ან ამათ ძალით შეასრულებინო. მაინდა მაინც არაფერი. ახლა იქეთ ამოწერეს არილში ვნახე, არის გასაუბრება სარტრსა და ამ წითელ დანის შორის, დანიელ კონბენდიტ შორის, რომელიც თუ არ ხვდები სორბონაში რაღაც ერთ-ერთ შეკრებაზე არის. ოთხი სორბონის სარტრი იყო მისული, მაგის ფოტო მაქვს ნანახი და ალბათ რამდენჯერ შეხვდებოდნენ ერთმანეთს, ხო? და სარტრი ეკითხება, რომ უმრავლესობისთვის გაუგებარია ეს, რომ თქვენ არ შეიმუშავეთ პროგრამა, არ გაქვთ მოძრაობა, უბრალოდ არაძლევთ მოძრაობას რაიმე სტრუქტურას, ყველაფრის დანგრევის სურვილს გაბრალებენ და თან იმასაც ამბობენ, ამის სანაცვლოდ არაფერს გთავაზობსო. და ეს წითელი დანი პასუხობს რომ რა თქმა უნდა ყველას და პირველ რიგში მთავრობას აწყობს რომ ჩვენ პარტია შევქმნათ და გამოვაცხადოთ აი ჩვენი ხალხი ეს მიზნები გვაქვს და ამ მიზნებს ასე მივაღწევთ. მაშინვე ცხადი გახდებოდა თუ რას წარმოადგენს ეს მოვლენა და როგორ შეიძლება მისი დამარცხებაო. ესო ანარქია არ იქნებაო, ქაოსიო, მაგრამ ჩვენი ძალაო. სწორედ ასეთ უკონტროლო სტიქიურობას ეყრდნობა. სწრაფვას, რომელსაც არაფერზე მიმართავთ. არ გვინდა რაღაცნაირად გამოვიყენოთ მისგან შობილი ენერგია. ერთადერთი იმედი ჩვენი მოძრაობისთვის ეს არეულობაა, როცა ადამიანები უფრო თავისუფლად ფიქრობენ და მოქმედებენ, ალბათ მხოლოდ აქედან შეიძლება იშვას რაღაცნაირი თვითორგანიზაცია. ანუ პონტი არის დაწყებული, რომლებიც არ ამბობენ რა უნდათ. არც თვითონ არიციან რა უნდათ და თან როგორც ხდები ვერც შეთანხმდებოდნენ რომ რაღაცა კონკრეტული მოთხოვნები რო ქონდეთ, იმიტომ რომ აი როგორ წარმოვიდგენ რომ რაღაცა ხდება, რომ ეს არის სტუდენტები გამოდიან გარეთ და აქვთ დაგროვილი ბრაზი, ენერგია, სურვილი რომ რაღაცა დაამხონ და ამათი უმეტესობა არ არის რაღაცა განსაკუთრებული პოლიტიკური იდეოლოგიის მატარებელი. ანუ ყველგან წერია რომ ეს რადიკალები და სტუდენტური ორგანიზაციები იყვნენ სათავეში, მაგრამ მე როგორც ხვდები, მაგათ კი არ გამოყავდათ ეს მთელი ამდენი ხალხი. არამედ როცა უკვე მე შეხვედრა არის და როცა ჟურნალისტები მოდიან და რაღაცა ეგეთი მიკროფონთან ვიღაცა ხომ უნდა მივიდეს, ხმა ხომ უნდა გასცეს და ეს არის ხალხი რომლებიც რაღაცა პარტიულ უჯრედებში არიან, შეიძლება პარტიული არ არის ესეთი რაღაცა არასამთავრობო სოციალისტური გაერთიანება და ეს გაერთიანებები ერთმანეთთან როგორც ხვდები, მაინამაინც გადასარებად დალაგებულები არ არიან. ანუ ეს ტროცკისტი კომუნისტები, ლიბერტარიანები და ლიბერტარიანელები და მაოისტები ყველანი რაღაცნაირი წითელი მემარცხენეები არიან, მაგრამ როგორც ახლა მეც დამინახავს და თქვენც ის ჯგუფები, პოლიტიკური თუ აქტივისტები, რომლებიც ერთმანეთთან ახლოს არიან, მაგრამ განსხვავდებიან, განსაკუთრებით ვერ იტანენ ხოლმე ერთმანეთს და განსაკუთრებული სისასტიკით ესხმიან ერთმანეთს. აი თქვათ რა, თუ უყურებთ ხოლმე Facebook-ზე ხშირად არის რომ აი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო სასტიკად და მკაცრად აკრიტიკებენ ხოლმე ერთმანეთს, ხშირად უშვერი სიტყვებით, რომლებიც ახლა ესენი გაცილებით უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან, ვიდრე ორივე ოპოზიცია და ორივე ერთი საწყისიდან არის წამოსული, მაგრამ ნუ აი ერთმანეთთან რაც უფრო ახლოს ახარ, მაგრამ მცირე განსხვავება გაქვს. კერვამ უფრო აი ამ ორ შორის მცირე განსხვავებაა, მაგრამ ხუდებით ალბათ ნაკლებია ვიდრე მაგაცსა და ლეიბორისტებს შორის იდეოლოგიურად ან ლელოს შორის, არ ვიცი. მაგრამ ხო, აი როცა ახლოს დგახარ, მაგრამ რაღაცა პრინციპული განსხვავებები შედება, მე კიდევ უფრო რაღაც არ შეგიძლია რაღაცაზე მოგვარება და ესენი ვერც მოგვარდებოდნენ რაღაც კონკრეტულ მოთხოვნებზე, მით უმეტეს რომ მაგისტვის არ დაუწყიათ. შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რომ თავიდან ის რო არის ქალების ნახვა რომ უნდათ საღამოს ეგ რამეში ფიგურირებს თუ არა და საერთოდ აღარაფერ შეგიყო პირველი დღე და ეხა არის არაფერი რა, ქუჩაში არის ქაოსი და იმედი აქვს რომ ბოლოს რაღაცა ფორმას მიიღებს ეს ყველაფერი. ეხა ვისაც განსაკუთრებულად უყვარს ეგ მოვლენები, ძირითადად უყვარს იმიტომ, ალბათ ხა სხვას რა რატო უყვარს, მაგრამ აი ლამაზი არის შესახედავადაც ეს ბარიკადები წინაზე, როგორც ცეცხლიო თან საშიშია და თან მოგწონს და თან არის დატვირთული ფილოსოფიით, ანუ იმ დღეების საუნდტრეკი იყო სხვადასხვა ფილოსოფოსების ნააზრევების გაზიარება ერთმანეთთან. რაც თქვა, შეიძლებოდა პოლიციელებისთვის თავზე გადაეყარათ ციგნები, რაიხი, ვილჰელმ რაიხის ციგნი ფაშიზმის წარმოშობასთან დაკავშირებით, არ მახსოვს მაგას რა ქვია რაღაც, მაგრამ ნუ აი რო თქვენ ხართ ფაშისტები და აი ისწავლეთ და ახლა თქვი რომ სარტრი იყო მეთქი მისული სორბონაში, ახლა სარტრი და ეგზისტენციალისტები მაგ დროს ისე მოდაში აღარ არიან, მაგრამ ნუ ვინო ხარ ხო, ახლა სტუდენტი რო ხარ და სარტრი მოვიდა, მიხვალ მაგასთან შეხვედრაზე. კიდე ხა წინა სერიაში ვახსენე გიდებორი და ალბათ ჯობდა რომ სხვებიც მეხსენებინა, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი რაღაცა სტავია, რომელსაც 68 წლის მოაზროვნებად მოიაზრებენ, ხოლმე მოაზროვნებად მოიაზრებენ, არ ვიცი კარგია თუ ცოტი შეიძლება მოიაზრებენ სიტყვა ძულს, მაგრამ გავიარეთ ეგ, რომლებიც ახლა გაცილებით უფრო დიდი ფილოსოფოსები არიან ვიდრე გიდებორი იყო. დიდი მე კი არ ვადარებ, ანუ ის არ გამოვიდეს რომ ყველა წავიკითხე და მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ ეს დიდია და ის პატარა, არანაირად, უბრალოდ სახელის მხრივ რა. ანუ ეს ფუკო, ბურდიე, დერიდა, ლაკანი ტიპები, რომლებიც მე აი რაღაცნაირად ამ 68 წელთან დაკავშირებით მოიხსენიებოდნენ ხოლმე, თუმცა აი ყველანაირი რაც წავიკითხე ამბობენ რომ ეგ ფილოსოფოსები უშუალოდ მოვლენების დროს ან იქ არ იყვნენ, ან ფუკო არ იყო ნამდვილად, ორი დღე იყო ჩამოსული და მერე წავიდა, ან მაინამაინც არ უჭერდნენ მხარს, ან თქვათ ვერ გაიგეს რა ხდებოდა. ანუ მაგათი ნააზრევით არ გამოდიოდა ხალხი ქუჩაში და ამას ამბობენ როგორც ეხლა ვისაც ვკითხულობ თქვათ, ან მემარჯვენე ან ცენტრისტი ტიპები, არამედ რაც ამის თვე მზადებოდი ერთ პოდკასტს მეთქი მოვისმენ რომ აი იმ დროის ფილოსოფოსებზე ეხა რას ლაპარაკობენ და ნახე ვიღაც ტიპის ინტერვიუ იყო და მე მაგის სტატია წავიკითხე და მე მაგის ტვიტერზე გადავედი ეს ვიღაც ტიპი არის გაბრიელ როკჰილი რომელიც არის ჩემზეც და უფროსი ტიპია რაღაცა უნივერსიტეტის პროფესორია ეთყობა ხმაზე ზიზღი მეტყობა მაგ ადამიანის იმას იმიტომ რომ არ ვიცნობ მაგრამ აი ხა გეტყვით რა რომ ხოთ დრო ვაკეთებ ხოლმე პოდკასტს, სადაც ახლო ისტორიაზე არის ლაპარაკი და რა ზოგი არის მემარცხენეებზე, ზოგი მემარჯვენეებზე და იმედია მეტყობა და თუ რა ვიცი, მაგდენი პატივისცემა მაქვს თქვენგან თუ რა ვიცი რა თქვია, რომ როცა ლაპარაკობ, არ ვცდილობ რომ ჩემი რაღაც აჯენდა წამოვწიო წინ ინგლისური სიტყვისთვის ბოდიშონ, ჩემი იდეოლოგია მოგახვიოთ თავსან რაღაც არც ამაქ ამ ამბავში, უბრალოდ ამბის მოყოლა მინდა და არ ვცდილობ რომ აჩვენო რომ აი ეს იყოს სწორი და ის იყოს სწორი და ამიტომ ამაზე რასაც ვკითხულობ, ხომ ეს უკითხულობ ეჭვის თვალით, რომ ტიპი ვინც ამას წერს, ვინ არის? რა კუთხიდან აკრიტიკებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი რაღაცა მოსაზრება და ეს გაბრიელ როკჰილი არის წინასერიში თენქის რო ახსენე, ანუ ტიპები, რომლებიც ტანკებს ამართლებდნენ, აპრავებდნენ საბჭოთა ტანკებს, რომლებიც შეიყვანეს პრაღაში. და არიან თანამედროვე თენქის, რომლებიც პრაღა აღარ არის ესეთი აქტუალური, მაგრამ ანუ უკრაინაში მოვლენებს რო გადახედავენ და იტყვიან რომ სასისხარი კაპიტალისტები ნახე რა დააწიეს უკრაინას და ცოტა რა თვალ აი ყოველას იმესმის ანარქო კაპიტალისტები აი საერთოდ ნაცისტების გასაგებია ხოლმე ვინსაიდან მოდის რაღაც აი ესენი ტიპი რო ხარ პროფესორი რო ხარ და ციგნები რო აი ხა გეტყვით რა მოკლედ ბოდიში რო არეულად ვილაპარაკე მაგრამ სისხლს კიდევ ერთხელ ტვინში სისხლი მომაწვა ეს ტიპი არის გაბრიელ როკჰილი რომელიც წერს აკრიტიკებს ამ 68 წლის მოაზროვნეებს და წერს რომ ჯერ სათითაო წერს რომ ვინც ად იყო აი ამ მაისში და როგორ იქ არ იყვნენ და როგორ თავიდან ცოტა აგდებით მოიხსენიებდნენ სტუდენტებს და მერე რომ არასწორად უდგებით მაგ მოვლენებს და საჭირო არის დიალექტიკა და ეს ძირითადად იმათ აკრიტიკებს რომ აი კომუნისტების გვერდში არ დადგნენო და მაგიტომაცო იყვნენ, რა ეს უაზროები იყვნენ. რა კომუნისტების გვერდში იმიტომ არ დადგნენ, რომ საერთოდ ახლა გადმოვალ, რომ კომუნისტები საერთოდ არ მიესალმებოდნენ ან მაისის მოვლენებს და მაგადა სტუდენტებს ერთმანეთი საერთოდ არ ევასებოდათ, ანუ ხო თქვი რომ ანარქო კომუნისტები რო არიან, სხვა არიან ეს სტუდენტები და კომუნისტური პარტია საფრანგეთის, რომელიც არის უფრო პროსაბჭოთა, უფრო კი არა პროსაბჭოთა, ეგენი სტუდენტებს არ ევასებოდათ და მაგად სტუდენტები არ ევასებოდათ. ეგერთი. მაგრამ მოკლედ ამ როკჰილის რაღაცას რო კითხულობდი, მე გადავედი მაგის ტვიტერზე, რომ მეთქე აბა რა წერს ტვიტერზე, იმიტომ რომ ქონდა ლინკი მითითებული. თავიდანვე რამდენიმე ტვიტი არის, სადაც ჟიჟეკი კაპიტალიზმის კარის მასხარა რაღაც სტატია არის გაზიარებული და შევხედე და ვიფიქრე, okay fair enough, ალბათ makes sense, რამბობენ ხოლმე ინგლისურად შეიძლება, მაგრამ მე ვნახე ერთ რვაჯერ ქონდა ეგ ლინკი გაზიარებული, მეთქე რა დაგიშავა ეგეთი ჟიჟეკმა, რომ კვირაში ერთხელ კაპიტალიზმის კარის მასხარა ეძახო იმის და მივხედავთ არის თუ არა. თუმცა მესმის რატო შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს ეგ, მაგრამ დანერჩენი ტვიტები იყო აფრიკის დეკოლონიზაციის საკითხები, ეს როკელი არის ფრანგი ამერიკელი. და აი როგორ აფრიკა უნდა გათავისუფლდეს საფრანგეთისგან ეხლა და მეთქე აშე ეშმაკო შენაბა უკრაინაზე რას ფიქრობ და კარიკატურა აქტივს გაზიარებული მსგავსი ცხოვრებაში არაფერი აი უცეფრო გადახვალ და ვაიმე რა დაგემართა ადამიანო კარიკატურა არის ესეთი რომ ორი პანელია ერთზე პუტინი ხელს ართმევს ვიღაცა შავკაც შავკანიან კაც და ერთმანეთს რას ნაზად უღიმიან და ეს შავკანიანი მე თუ მკითხავ ცოტა არ იყოს რასისტულ კარიკატურას წააგავს მაგრამ whatever ანუ არის რომ პუტინი ამ რომელიღაც აფრიკელ ლიდერს როგორც თანაბარს ისე ელაპარაკება და მეორე პანელზე ბაიდენი აზიის ანუ სკამად იყენებს ზელენსკის და აჩვენებს რომ აი ნახე თანამედროვე საზოგადოება ესე მოწყობილი რომ ბაიდენი ზელენსკის აზიის ზემოდენ და პუტინი ჯიგარია რომელიც იმას ხელს ართმევს ანუ ხვაზრზე ხარ ტიპი როგორი ის არის აა ვისი პროფესორია რა აზრი აქვს მაგ წიგნების წაკითხოს და მე კიდე ერთი ის ქონდა რაღაცა ლინკი გაზიარებული რომ ზელენსკიმ 5 მილიარდი მოითხოვა არჩევნების ჩატარების სანაცვლოდ და ნუ აი ეგრევე ჩავხურე ესა და მეთქი კარგად იყავი გაბრიელ როკელ მაგრამ ნუ ის დავინახე რომ ის რომ 68 წელი იყო 68 წლის სათავეში ორთქმავლად იდგნენ ფილოსოფოსები არისო ეგრე ანუ მერე კი გადახარშეს ეგ მოვლენები და ძირითადად ითვლება რომ ფუკო არის რომელმაც მაგაზე დააშენა თავისი ნაზრები მაგრამ ნუ აი რაც წავიკითხე ერთ წინადადებად გეუბნებით მაგის მეტი არ ვიცი მაგაზე და ნუ ვერც გეტყვით კომუნისტები ვახსენე და მოკლედ კომუნისტური პარტია თავიდანვე საერთოდ არ მიესალმება ამ ყველაფრის დაწყებას. იქაური ფრანგი კომუნისტების ლიდერი, ჯერ კიდე ახალი დაწყებული იყო ნანტერის მოვლენები, მაისის დასაწყისში აქვეყნებს ედიტორიალს მოსაზრებას რომელიღაც გაზეთში, სადაც ესე არის მოხსენიებული, რომ გერმანელი ანარქისტი დენიელ კონ ბანდიტიო, ბენდიტი რომელიც თვითონ სხვა ინტერვიუში წითელი დენი ამბობს, რომ ანარქისტი წერია, მაგრამ ებრაელი გულისხმებავე, იმიტომ რომ ხმა გდროს ებრაელს ვერ დაწერდა, ნუ გერმანელიც არის და ებრაელიც, დანიელ კონ ბენდიტი, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. და მოკლედ ამათ კომუნისტებს, რომელსაც ნუ პარტია აქვს, გამოდიან რა კომუნისტებს მოუბრუნდები კიდევ ცოტა ხანში. ეხა მინდა რომ ეს აზრი დავამთავრო, რა უნდა და ხალხს იქ. და რა უნდა და არის გამოხატული კედელზე წერია. ყველგან გრაფიტი არის გაკეთებული, რომელიც არის, როგორც წინაზე ვახსენე, რომ ყველაზე თესლი გრაფიტი, რაც ოდესმე პროტესტის ისტორიაში გაუკეთებია, თუ ვინმე რამე იცის ამ 68 წლის მოვლენებზე, არის ეს მახვილგონივრული წარწერები, რომელიც ყველგან კედელზე არის დატოვებული და რომელიც არის ამათი მოთხოვნები. ეს მოთხოვნები ყველაზე ცნობილი არის ორი. ერთი არის კვაფენილის ქვეშ პლაჟია. Sur le pavé la plage. თავს ვერ დავდებ, რომ სწორი ფრანგულია. რაც ნიშნავს კვაფენილის ქვეშ პლაჟია, რომ ოდესაც დაიწყეს შეტაკებები პოლიციასთან, კვაფენილი რო აყარეს, ქვევით ქვიშა იყო. და აი პოეტურად არის რა, რომ კვაფენილის ქვეშ პლაჟია. და მეორე არის აკრძალვა აკრძალულია. აი ყველაზე ცნობილი მოთხოვნები მაგ დროიდან. რანერი მოთხოვნებია ესა, ვინ რანერი შეასრულოს, აქ არის ამისი ყველაფრის სილამაზეც და ცოტა გაუგებრობაც და გააჩნია როგორ უყურებ ამ მოვლენებს, რომ ერთი მხრივ აი როგორც ის წითელი დანი ამბობდა, რომ ეს რაც მოთხოვნები კი არ არის, ანარქია არის, ქაოსი არის, ქუჩის სილამაზეა, რომელიც გეძახის. მაგრამ რანაირად მიაღწევ რაღაცას, როცა შენი მოთხოვნა არის აკრძალო აკრძალულია და ქვაფენილის ქვეშ პლაჟია, რომელიც ძალიან კაი ლექსი იქნებოდა თუ რაღაც, მაგრამ ო დანარჩენი აი ერთი ათობით სლოგანი მაქვს ამოწერილი. ერთი არის რომ ყველაზე ლამაზი ქანდაკება პოლიციელია, რომელსაც ქვაფენილით გაუჩეჩქვეს თავი. პოეზია ქუჩებშია. ბარიკადა გზას ხერგავს, მაგრამ ბარიკადა ქუჩას ხერგავს, მაგრამ გზას გიხსნის. ნაკლები იკითხე, მეტი იცხოვრე. მოწყენილობა კონტრრევოლუციურია. ჩვენ არ გვინდა იმ სამყაროსგან არაფერი, სადაც ის შეიძლება შიმშილით არ მოკვდე, მაგრამ ამის სანაცვლოდ მოწყენილობით მოკკლავენ. ხელოვნება მკვდარია და გოდარი ამას ვერაფერს ვერ უზამს. გოდარნი პურიენ. არ ვიცი როგორ არის, ესა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ გოდარი გდადიოდა ქუჩებში თავისი კამერით, ხელში ფოტოზე მაქვს ნანახი და ასევე სტუდენტებს ხვდებოდა. იმიტომ რომ ნუ სად იყვნენ ეს სტუდენტები, როდესაც გოდარის ფილმებში ეს კაპიტალიზმის თანამედროვე კონსუმერიზმი და მოწყენილობა და რაღაცა იყო ხაზგასმული. მოდი ვიყოთ სასტიკები. ესეც იმას მოუბრუნდი სლოგანებს. როგორ შეიძლება თავისუფლად იფიქრო ეკლესიის ჩრდილში? ამასობაში ყველას უნდა სუნთქვა და ვერავინ სუნთქავს და ბევრი ამბობს, რომ არა უშავს მომავალში ვისუნთქებთ და ბევრი არც კვდება, იმიტომ რომ უკვე მკვდრები არიან. საზოგადოება, სადაც ყველა თავგადასავალი აკრძალულია, ერთ-ერთი თავგადასავალი საზოგადოების გაუქმებაა. მოდი ავკრძალოთ აპლოდისმენტები, სპექტაკლი ხომ ყველგანაა. ერთი არარევოლუციური ვიკენდი გაცილებით უფრო სისხლიანია, ვიდრე პერმანენტული რევოლუციის მთელი თვე. ეს პერმანენტული რევოლუცია ტროცკის ტერმინია. მე ვათავებ ქვაფენილზე. I find my orgasms among the paving stones. ეს წერია ინგლისურად და ფრანგულად, არ ვიცი როგორ ფრანგულად, ფრანგული კითხვაც არ ვიცი მაინდამაინც. რაც წმინდა, სწორედ ისაა შენი მტერი. ყველა ჩვენგანში ძინავს პოლიციელს და ის უნდა მოკლათ. ნუ გამათავისუფლებ, მე თვითონ გავაკეთებ ამას. პროფესორებო, თქვენ ისეთი ბებერი ხართ, როგორც თქვენი კულტურაა. თქვენი მოდერნიზმი მხოლოდ პოლიციის მოდერნიზაციაა. ახსდეკ უნივერსიტეტის კრულვითა დაღდასმულო. ეს ჩემი ნათარგმნია, მაგრამ ნუ მივხვდი რომ ინტერნაციონალი იგულისხმებოდა. Erase you wretched of the university ინგლისურად ესე წერია. მიყვარხარ, ო, ეს თქვი რიყის ქვების მეშვეობით. პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, გაერთეთ. და ბოლოს იყავი რეალისტი, მოითხოვე შეუძლებელი. ესეც ერთ-ერთი ცნობილი ფრაზა არის მაგ დროიდან და იმ დროს იყო რა, მოკლედ რაც შეხვედრები იყო გაფიცულ მუშებსა და პროფკავშირებს შორის, მუშებთან მივალ ცოტა ხანში ერთი 5 წუთში მაცალეთ. და ერთ-ერთი პროფკავშირების წარმომადგენლებმა თქვა, რომ რეალისტები უნდა ვიყოთ და შეუძლებელი არ უნდა მოვითხოვოთ. და ეგ ფრაზა არავის არ ახსოვს, მაგრამ ნუ ყველას ახსოვს ეს წარწერა, რომ იყავი რეალისტი, მოითხოვე შეუძლებელი. და ეს იყო მაგ რევოლუციის მოთხოვნები. ანუ როგორ უყურებ ამას, როგორც სილამაზეს, როგორც სიმახინჯეს, ძალიან იმაზეა დამოკიდებული გემოვნებაზე უფრო სხვა რამეზე. გონია რომ რა ვიცი, რაღაცნაირად დაინახავ მაგაში, ახალგაზრდულ ქაოსში და ამბოხში და რაღაცაში სილამაზეს ყველა, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება შეხედოთ თქვა, რომ მაინც რა გინდათ? გენაცვალი, ანუ უკვე ორი კვირა ამ დროს ქუჩები გადათხრილია, მანქანები იწვის, მაღაზიები იწვის, ბარიკადები აგებული, არის დაშავებულები ყველა მხრიდან, ქვების ისვრის ცვენა ჰაერში, ფაქტობრივად სამოქალაქო ომია დაწყებული, ყოველ შემთხვევაში, ნუ არ არის სამოქალაქო ომი დაწყებული, მაგრამ ბრძოლები და შეტაკებებია სამი კვირის განმავლობაში ქუჩებში და მთელი უბნებია გადაკეტილი და რა გინდათ და აი ეს რო ქვაფენილის ქვეშ ქვიშა პლაჟია. სიმღერას მოგასმენებთ ახლა, რომელიც ყველაზე კარგად ასახავს ამ სიმღერებს შორის ამადროის განწყობას. ამ სიმღერის ავტორი არის, თუ ფრანგული გისწავლიათ, ან რაღაცა ფრანგული კულტურა იცით, ტიპი იცით, რენო ქვია, რენაუდ იწერება. ძალიან პოპულარული ფრანგი მომღერალია. საფრანგეთს გარეთ მაინდამაინც სახელი არ აქვს განთქმული, მაგრამ ნუ რა ვიცი, თუ ვინც იცით იმენა მსოფლიო მუსიკას აკაიფოდ გეცოდინებათ, რენოც, რომელიც ამ დროს იყო 16 წლის. და თავისი გიტარით ხელში მივიდა სორბონაში და იქ დაამღერა წინა დღით დაწერილი სიმღერა, რომელიც ზე პოპულარული გახდა. ეს სიმღერა ოფიციალურად არ გამოსულა არასდროს, მაგრამ ნუ ერთი არის აი ეხა ჩავრთა აკაპელა, სადაც ეს რენო მღერის თავის სიმღერას. რაღაც ვერსია იყო გიტარის თანხლებით, თუმცა ის კარგად ვერ ვნახე და ნუ არაერთი ქავერია. მე სიმღერას ქვია კრევსალოპ. კრევსალოპ არის მოკვდი კახპა. კახპა ამ შემთხვევაში არის არა სექს მუშაკი, არამედ საზოგადოება და ამბავი არის ესეთი ამ სიმღერაში 16 წლის ბიჭის დაწერილია, მაგრამ ნუ რომ ლათინურ კვარტალში დემონსტრაციის მერე სახლში მივედი დაღლილი, мама მეუბნება რომ საღამოშვიდობისა შვილო როგორ ახარ და მეოთხარი მოკეტე ბინძურო იდიოტო შენი საქმე არ არის, მეოთხარი მოკვდი კახპა, მოკვდი ლეშო, მოკვდი ნაგვისყუთო და იმან ჩამარტყა. და მე მოკლედ სკოლაში მიდი, სადაც ინგლისურის მასწავლებელი ეუბნება რომ გამარჯობა როგორ ახარ და ეს ეუბნება რომ მოკვდი კახპა, ნაგვისყუთო, ლეშო. მე დირექტორი გამოიძახებს რომ ვიდრეო შემოხვალ იქნება ფეხები გაიწმინდო და ეს ეტყვისო რომ არაო შენო მოკვდი კახპაო, მოკლედ ქუჩაში დადის. მე ჩაკეტავენ საგიჟეთში და მიუსჯიან გილიოტინას, ან ჯენიტრო პოლიციალს ეტყვის ამ ყველაფერს. მე სიკვდილით დასჯიან და სიკვდილით დასჯის დროს მღვდელი მოვა და რაღაცებს ეტყვის რომ ბოლო ის ხო არ გინდა თქვაო ლოცვაო და ეს უპასუხებს რომ ჩემი ბოლო ლოცვა არის, ეხლავე გეტყვი რაო, რომ კრევსალოპ, კრევშალონ, კრევსულონ.
Je venais de manifester au quartier. J'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit bonsoir fiston, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lant une beigne. Le lendemain comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour mon prof d'anglais, elle me dit bonjour jeune homme, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lant une beigne.
პროვიზორმა კონვოკე და დაახლოებით დიდი არანჟირება და რაღაცა არ აქვს, მაგრამ რამდენჯერმე რომ მოისმენ თავიდან შეიძლება რაც უბრალოდ სიტყვები მოგეჩვენოთ, მაგრამ ესეთი აგეკიდება ადამიანს, ეშვერი ყოფს ყებს ალოვ, ეშვერი ყებს შაღონ. ამას ვუშ შემეძლო რომ ფრანგული მესწავლა. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის რაუნდად და რატო არიან ქუჩებში მაგის ხალგასასმელად გარდა იმისა რომ თელ სერიაში ულაპარაკეთ რაუნდოდად, არის მე ქუჩაში რომ გამოვიდნენ რაღაცნაირად ახქმა საკუთარი ისტორიისა და საკუთარი ადგილისა შენი ქვეყნის ისტორიაში. ახლა ფილოსოფოსი არ არის და მაინც რაღაც კარგად შეიძლება ვერ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ ბერგან დავინახე ეგისა, ანუ ბერგან წავიკითხე კიდევაც, ჩემი გამოგონილი არ არის რომ ამ დროს მოკლედ ერთი 100 წელია ქუჩაში პარიზში მაინც ესეთი დიდი ამბები არ დატრიალებულა. მაგრამ 100 წლის წინ დატრიალდა ამ დროს არის პარიზის კომუნა ხდება დაახლოებით 100 წლის, ანუ 98-ის თუ რაღაცა ეგეთის არის და ერთი რომ 1789 წლის რევოლუციის ჩრდილიც თუ რაღაცა სულისკვეთებაც აქვთ ამ სტუდენტებს, მაგრამ ალბათ კიდე უფრო აქვთ ამ პარიზის კომუნის. ან აი წინა სანკულატების აჯანყებების და მოკლედ მთელი ხალხის ვისაც აქ გაუვლია და რაღაცა კვალი დაუმჩნევია საფრანგეთის და მსოფლიოს ისტორიისთვის. და ეხლა ხან პარიზის კომუნა დარწმუნებული ვარ რომ მაინამაინც არ გახსოვთ რა იყო ან დაახლოებით შეიძლება წარმოდგენა გქონდეთ, მოდი აი ორი წინადადებით გეტყვით რომ პარიზის კომუნა არის 1871 წელი მარტის შუიდან მაისის ბოლომდე და მაგისი წინა პირობა იყო ესეთი, რომ მოკლედ იყო პრუსიისა და საფრანგეთის ომი. პრუსიამ გამოაცხადებინა საფრანგეთ, მოკლედ პრუსიას უნდოდა, ბისმარკს უნდოდა, რომ გერმანია გაერთიანებულიყო. ამ დროს გერმანია არ არსებობს, პრუსია არის წამყვანი ძალა და არის კიდევ უამრავი პატარა რაღაცა მუნიციპალიტეტი, სამეფო, საჰერცოგო რაღაცა ტიპები, რომლებიც ყველა თავისთვის არის, ყველას თავის წესები აქვს და ამ დროს არის დაწყებული მოძრაობა გერმანიზაციის, რომ ბევრს უნდა არამარტო პრუსიაში, რომ გერმანია არსებობდეს და ამ ერთი ქვეყნის ნაწილი იყვნენ. ბისმარკმა მოიფიქრა ეგეთი რაღაცა, რომ რომელიც იმპერატორი არ იყო, მაგრამ ტვინი იყო გერმანიის და თქვა, რომ გასწორებს, თუ ფრანგებთან გვექნება ომი, რომლებმაც წინა საუკუნის განმავლობაში არაერთხელ გვათრიეს, ჯერ რევოლუციურმა ჯარებმა და მერე ნაპოლეონმა, და სწრაფად მოუყომარებთ, ჩვენ ვათრევთ ახლა სახით. ამასობაში წარმოვაჩენთ, რომ აი ესე გარეშე საფრთხე არის, რომელიც საფრანგეთიდან მოდის და ქვეყანა უნდა გაერთიანდეს, და მერე როცა ეს გაერთიანებული ქვეყანა და სხვადასხვა პატარა სამეფოები და საჰერცოგოები დაინახავენ, როგორ ცხვირით ქვაფენილზე თავს ვარტყმევინებთ საფრანგეთს, მოეწონებათ და მერე რაც ერთ ქვეყანაში ვიქნებით, ცხადია, რომ გამარტივებულად ვამბობ ყველაფერს, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან არასწორიც არ არის. და ცოტა გიჟური გეგმა ჩანს ესე რომ ამბობ, მაგრამ 100%-ით გამოვიდა. მოკლედ პრუსიამ საფრანგეთი ითრია ცხვირით ქვაფენილზე თავი არტყმევინა, დედა უტირა. ის მისი ლიდერი ახალი ნაპოლეონი დაიჭირა, რომელიც არ იყო ნამდვილი ნაპოლეონი, გაცერებით უარესი ნაპოლეონი იყო. შემდეგ იყო რაღაც ხნის განმავლობაში პარიზის ალყა, რომლის დროსაც პარიზში ხალხი ვირთხებს ჭამდა და მოკლედ არის დამარცხებული საფრანგეთი, რომლის დროსაც პარიზმა განსაკუთრებით ტკივილები განიცადა, შიმშილობა იყო, ალყაში იყვნენ, საშინელება ხდებოდა. მე მგონი რაღაც ზოოპარკის ცხოველები შეჭამეს, ვირთხები, მთელი ამბავი იყო რა. ამ დროს პარიზში, რომელიც ისედაც რადიკალიზებული იყო ჯარისკაცებიდან, რომლებიც ერთმანეთს უზიარებენ, რომ ნახე რა გვიქნეს ჩვენიანებმა, ანუ გერმანელებზეც იყვნენ გაბრაზებულები, მაგრამ თავისიანებზეც, და შემდეგ ორი თვის განმავლობაში მოკლედ პარიზი იყო ცალკე, გამოაცხადეს კომუნა, ცალკე ტიპი და თავის კანონებს გამოსცემდნენ, თანასწორობა, რაღაც მთელი ამბავი. მოკლედ მე საფრანგეთის ხელისუფლება, რომელიც პარიზიდან იყო გაქცეული ვერსალში, მობრუნდა ჯარით და დაიპყრო პარიზი და ქუჩებში იყო დიდი ხნის განმავლობაში ბრძოლა. და რატო ყვები ამ ყველაფერს, რომ პარიზის კომუნა მანამდეც იყო წინა 18 საუკუნეში რევოლუციის დროს, მაგრამ ეს არის ყველაზე ცნობილი პარიზის კომუნა და ბარიკადები სხვა დროსაც იყო პარიზის ქუჩებში, მაგრამ აქ იყო ყველაზე ცნობილი ბარიკადები, თავისუფლებები ბარიკადებზე, რომლებიც დგანან მთელი ამბავი იყო და ნუ წარუმატებელი ბრძოლა იყო, ბოლოს დაემხო კომუნა, მაგრამ ეს ბარიკადების ისტორია დარჩა და შეიძლება ბარიკადები ამ ქუჩიდან აიღეს, მაგრამ ნაიარევები ამ ბარიკადებმა მორალურად და თუ ისტორიულად თუ თეორიულად რაც ქვია, მოკლედ იყო ჯერ კიდე მაგისი ჰაერში იდგა ისტორიის სუნი 68 წლის მაისში, რომელიც რომანო თუ ვინმე გასულხართ რუსთაველზე დემონსტრაციის დროს, როცა იყო საშიშროება, რომ დაგარბევდნენ, მაშინვე რაღაცნაირად 9 აპრილი გახსენდება ხოლმე, ხო? ანუ რა ცნობილი რაღაცები რაც მომხდარა იმ ადგილას და ან რაღაცნაირად ბაძავ ამას, ან შეიძლება უბრალოდ აცნობიერებ, რომ მაგის ჭრდილ ქვეშხარდა, ნუ ეგენი განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ჩვენთვის 9 აპრილი ესეთი საეტაპო და მნიშვნელოვანი და ძალიან ესეთი თარიღია და ჩვენს გვაქვს საკაიფო ისტორია და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ფრანგებსაც აქვთ რბილად, რომ ვთქვათ, მდიდარი ისტორია, პარიზის ქუჩებში ბევრი სხვადასხვა რამე მომხდარა, მათ შორის თუ რაღაცა კლასობრივ დაპირისპირებაზე და მემარცხენეობაზე და რაღაცა ეგეთზე кайფობ, მანდედან მოდის საერთოდ სულ ყველაფერი და ამიტომაც იყო, რომ სტუდენტები წითელი ბერეტებით დადიოდნენ, რომელიც არის გამოძახილი ამ 1789 წლის რევოლუციის წითელი ჩაჩებისა, რომელთაც ტიპები დადიოდნენ, რაღაცა მსგავს სიმღერებს ღეროდნენ და რაცაც წავიკითხე თუ მოვისმინე, რომ აი ესე გამოდიოდა, რომ სტუდენტებიო თამაშობდნენო რევოლუციასო, მაგრამ ის თუ განასახიერებდნენ რევოლუციას, აი ლარპერები როგორც რაღაცა შვები, ახლა ლარპი ხო იცით, ანუ ესე რომ დადიხარო, რომ რაინდი ხარ და ერთმანეთს ხმლებს რო ურტყამ, ეგეთ პონჩი იყო, ცოტა უსამართლო შედარებაა, მაგრამ მთლად არასწორი არ არის როგორც ხვდები, იმიტომ რომ აი სტუდენტები ისევ რევოლუციას იმეორებდნენ და ნუ ამით გაიმეორეს კიდევაც რევოლუცია, ქუჩები გადათხრილია, ყველგან გაზის სუნია და ვეძებდი მეთქი, აი ფილმებში კი ვნახე, მაგრამ ვინმეს დღიური არ აქვს, თქო დაწერილი ექნება სტუდენტს და ვნახე ერთი ტიპის, რომელიც ლამაზად წერს. თან აი მოკლედ გეტყვით, აი 12 მაისს ხდება მოქმედება და ესე იწყება, რომ გეილუსაკის ქუჩაზე ჯერაც არის ბარიკადების ღამის ნაიარევები. ყველგან დამწვარი მანქანებია, როცა თარგმნი ცოტა ვამარტივ, კაიენი თუ წერია რა. და მანქანების გვამები განაცრისფრებულია, იმიტომ რომ საღებავი აძრა. ქუჩის გვერდზე არის დაგროვებული რიყის ქვები და ჰაერში ჯერ კიდევ დგას ცრემლსადენი გაზის სუნი. გარშემო მოსახლეობა დადის, ესენი სტუდენტები არ არიან, იმიტომ რომ სტუდენტებმა იციან, რის გამოც მოხდა აქ შეტაკება, მათ იციან, როგორ სასტიკი იყოს სიარესი, როგორ გვირტყამდნენ თავში, როგორ დაგვაშავეს, როგორ დაგვჭრეს, და ასევე არ არიან მეზობლები, იმიტომ რომ მეზობლებმაც დაინახეს რა ხდებოდა. ესენი არიან უბრალო პარიზელები, რომლებსაც რადიოში შეიძლება გაეგოთ, რომ რაღაცა აქ შეტაკებები იყო და აქ მოვიდნენ. რევოლუცია ერთი კვირის დაწყებულია, მაგრამ უკვე ადამიანების გონებას ედება. აქვე დაინახავთ მასალას, რომელთაც ერთი 12 ბარიკადა მაინც აშენდა. ესენი არის რკინის metal drums, წერია ინგლისურად, არ ვიცი რა, რკინის ვედროები, ცემენტის მიქსერები, ქვაფენილი, აქვე იყო პნევმატური ბურღი, რომლის გამოყენებაც სტუდენტებმა არ იცოდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდეგ გვერდით ჩაიარა შემთხვევით ერთმა მუშამ, რომელმაც აჩვენა, როგორ აემუშავებინათ ეს ბურღი და შემდეგ ამით ბარიკადა აეწყო და ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი პირველი მუშა, რომელმაც აქტიურად მხარი დაუჭირა სტუდენტების რევოლუციასო. ანუ ეს არის ამის რაღაცნაირი თხიური, რომელიც იხსენებს და მოკლედ ის იხსენებს, რომ აი რატო გაგვწირეს ესე? რატო იყო რომ ეს სიარე ეს მოდიოდა თავში გვირტყამდა, გვაშავებდა ასე შემდეგ? მე ვიფიქრო პოლიციელებსაც ექნებათ მეთქი ვინმე დღიური დაწერილი და დღიური ვერ ვნახე, მაგრამ რაც BBC-ის დოკუმენტური ფილმი იყო, სადაც ერთ-ერთი პოლიციელი იხსენებს მეორე მხრიდან რა ამბავი ხდებოდა. ის რასაც ყვება არის 20 მაისის ამბავი, ანუ ერთი კვირის მერე, მაგრამ თქვენ თვითონ სულ ერთია, ახლა ზუსტად 12 მაისის ვარ მენახა რა რომ. და მოკლედ ის ყვება ესეთ რაღაცას, რომ მე ოგენაცვალეო, მაშინ ვიყავი 22 წლისო. პოლიციელი ვიყავიო, ჩემ საქმეს ვაკეთებდიო, მითხრეს რომ იქ დადექიო და დაიცავი წესრიგიო და გარშემო ვინც იყვნენო, მეო ორივე მშობელი მუშამყავსო. და მე უყურებდიო ამო გაფუჭებულ სორბონის სტუდენტებსო, რომლებიც მდიდარი ოჯახის შვილები იყვნენო, რომლებიც თავსდებდნენო, რომ მაინდამაინც რაღაცა მუშები გიყვარსო, მაგრამ ერთი არ უმუშავია ცხოვრებაში ერთი დღეო, და გვესროდნენო ქვეფსო, რომელიც გვერდზე ტიპს მოხვდა, იქით ტიპს მოხვდა, და ეს ხა ესე ყובה, რომ ჩვენო სისასტიკეს არ ვიჩენდითო და ყოველთვისო იმაზე ნაკლებს ვავლენდითო, ვიდრე საჭირო იყო? ან მართალია ან არა, მაგრამ ნუ რეალურად მართლა ეგრე ხდებოდა, რომ პოლიციელები ხედავდნენ, რომ სტუდენტები მოდიან, ქვეფს უშენენ, თავს უხეთქავენ, მერე ესენი ცოფდებიან და გვერდზე ვისაც დაინახავენ ახალგაზრდას, იმას უჩეჩქავენ თავს, და ეს გრძელდება კარგა ხნის განმავლობაში. ანუ ერთი კვირა, მეორე კვირა, ბოლო არ უჩანს კი არა, ყოველ დღე სულ უფრო და უფრო ცეცხლის ალში ეხება მთელი ქალაქი და არმინარიცის რა უნდა ქნას, იმიტომ რომ ამ მოთხოვნები არ აქვს რა დააკმაყოფილო. მაინდამაინც დეგოლის გადადგომასაც არ ითხოვენ. ანუ კი აჯიუ დეგოლ რაღაცებს იძახიან, მაგრამ რეალურად მის წინააღმდეგ კი არ არის ეს მიმართული. ანუ მის წინააღმდეგაც არის, მაგრამ სიმბოლოა უფრო ამ ძველი წყობის. ანუ მე დაი რაღაც ზოგადად ძველი წყობის წინააღმდეგ. და ამას დაერთო რა, რომ სტუდენტები გამოდიან ქუჩაში, რომ მილიონი კაცი იყო ერთი დღის განმავლობაში, სტუდენტები არაცხადია სხვების, დაიშალნენ, მაგრამ მაისის შუაში დაიწყო ნელ-ნელა გაფიცვები. ანუ ეს უკვე სტუდენტები აღარ არიან, ესენი არიან მუშები. რომლებიც მუშები, თუნდაც workers რა, ანუ ზოგი ქარხანაში მუშაობს, ზოგი Citroen-ში მუშაობს, ზოგი Peugeot-ში, ზოგი Renault-ში, ზოგი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ზოგი რაღაცას მოიპოვებს, მადანს თუ რა ვიცი რას აკეთებს, და ესენი ამბობენ, რომ ჩვენს გავიფიცეთ და აქ ეხა კომუნისტური პარტია რო ახსენე, მათ მოუბრუნდები. ესე იგი, ნახე, შესაძლოა რომ ეხა იმ დროის ინტრიგები ზუსტად რა როგორ არის, არ ვიცი, მაგრამ შემდეგ ყველანეს და წითელი დანიც და სხვებიც კომუნისტებს მოიხსენიებენ როგორც აი რაღაცა, მოკლედ კომუნისტები იყვნენ კავშირში პროპკავშირებთან. პროპკავშირებს გაფიცვა მაინდამაინც არ უნდოდათ, იმიტომ რომ კომუნისტებსაც არ უნდოდათ გაფიცვა და საერთოდ ამისი ერთისული ქონდათ, რომ დროზე დამთავრებულიყო არეულობა, იმიტომ რომ მაგათი მოწყობილი არ იყო და როგორც თქვი, დანარჩენს ყველას ჰქონდა ესეთი დამოკიდებულება კომპარტიასთან, როგორც ჩვენთან არის ხოლმე, თლათ ეხა არ არის სწორი შედარება, მაგრამ მიხვდებით რატომ ამბობ, ნაციონალურ მოძრაობასთან. ანუ თუ ქუჩაში არის აქცია, სულ დგას საკითხი, რომ ჩვენ იმათთან თანამშრომლობთ თუ არ თანამშრომლობთ. და არიან ჯგუფები, რომლებიც ამბობენ, რომ კი, როგორ არ უნდა ვითანამშრომლოთ, ერთად უნდა ვიყოთ. და არიან სხვები, ვინც ქუჩაში გამოდიან და ამბობენ, რომ ჩვენ ნაცმოძრაობასთან არ გვინდა. შეიძლება ერთი ისინიც იგივეს ამბობენ, რასაც ჩვენ, მაგრამ ნუ ჩვენ ისა გვაქვს რა მაგასთან წინააღმდეგობები და ხა ეს მეტაფორა მხოლოდ რაღაცხანი გაგყვება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განსხვავებაა მათ შორის, ხა ნაციონალური მოძრაობა და კომუნისტური პარტია სხვა იდეოლოგიის მქონე ორგანიზაციებია, მაგრამ აი როგორც ხვდები, აი იქ ეს პონტი რომ აი კომუნისტებს უნდა შევეკრათ თუ არ შევეკრათ და ერთად უნდა ვიმუშაოთ თუ არ ვიმუშაოთ, ძალიანაც აქტუალური იყო, იმიტომ რომ ხა როგორც მე ცოტახანში დავინახავთ, ბოლოსკენ გავდივარ უკვე, მაგრამ ამ დროს უკვე ქვეყანაში ჩანს რომ ისო მორჩა ყველაფერი, ან ხელისუფლება აღარ არსებობს და სხვადასხვა ტიპები გამოდიან და ამბობენ რომ აი მოდი ჩვენ ავიღოთ ხელისუფლება ხელში. და ამ დროს თქვათ ერთი პარტია ამბობს რომ ჩვენ მოვალთ სათავეში, მაგრამ აი კომუნისტებს არ გავეკარებით, მემარცხენეები არიან ეგეც, მაგრამ ეს ალბათ უფრო სოციალ-დემოკრატები არ ისეთი მემარცხენე ცენტრისტები. სხვები ამბობენ რომ არა, ჩვენ კომუნისტებთან ერთად მოვალთ. და რატომ მოდიან, ანუ მარტო სტუდენტების გამო? არა, ამ დროს დაიწყო გაფიცვა, როგორც უკვე ვთქვი, გაფიცვა იყო ხშირ შემთხვევაში არასანქცირებული პროფკავშირების მიერ და 2-3 დღის განმავლობაში მთელი საფრანგეთი გაჩერდა. ანუ აი მუშები გამოვიდნენ, თქოს რომ ნახვამდული კარგად იყავით, ჩვენ აღარ მუშაობთ. ეხლა მუშებს რა უნდათ? იმიტომ რომ მუშები და სტუდენტები საერთოდ სხვა ხალხია და მაგ დროსაც მიუხედავად იმისა, თქვათ ერთი ცნობილი ფოტოა ქუჩაში ესე ადამიანებით განა და ორი პლაკატი თუ რაც წარწერა უჭირავთ ხელში, ნანტერ და სიტროენ, რომ აი ჩვენ ერთი ხალხი ვართ, ერთი პრობლემა გვაწუხებს და მაგ დროსაც ეს სტუდენტი აქტივისტები ვინც იყვნენ, მიდიოდნენ მუშებთან და ცდილობდნენ იმათთვის აეხსნათ, რომ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ, ანუ თქვენ პროლეტარები ხართ, ხელით მუშაობთ, ჩვენ სტუდენტები ვართ, მაგრამ ჩვენც იგივე პრობლემები გვაქვს და ჩვენც ფაქტობრივად პროლეტარები ვართ. ეხა წარმოიდგინეთ, ქარხანაში რომ მუშაობდა, მანქანას აწყობდა ვიღაცა 22 წლის სტუდენტი, მოდის და გიხსნის როგორ შენნაირი ადამიანია, ისიც როგორ ნერვები გეშლება, არ გამოდის ხოლმე ეგრე რა, ანუ სხვა ერთია როცა სკელი ჩარჩოს სათვალე გაქვს და ჯენის ჯოპლინს მოусმინე და რაღაცა იქ პატარა წითელი წიგნი წაიკითხე და მე მიდიხარ და იმ ფრანგ ხელებ დაღარულ ვიღაც ტიპს რომელსაც თავისი ზურგით 100 ტონა ათრია დღეს რაღაცებს უხსნი რომ ერთ და იგივე ხალხი ვართო, მაგრამ ნუ ამ წუთას ის მუშებიც გრძნობდნენ თავს დაჩაგრულებად. რატო ეხა? არ ვიცი, გახსოვთ თუ არა, წინა სერიაში ვახსენე რომ ამ დროს ეკონომიკური აღმავლობა არის, ცოტა ჩავარდნა არის, მაგრამ ნუ პრინციპში უმუშავრობა ფაქტობრივად არ არის. და ეკონომიკა დღითი დღე, წლითი წლე, თვითი თვე იზრდება, მაშინ რა უნდა თან მუშებს? და როგორც წავიკითხე, მაინდამაინც ხელფასის მომატებაზე არის ყოლაპარაკი, ანუ მუშებს როგორც ასეთი უნდათ რამდენიმე რამე. ერთი რო თქვი რომ ეს ეკონომიკური აღმავლობა იყო, თქო ეკონომიკური აღმავლობა იყო მუშების ხარჯზე. ანუ რის ხარჯზე იყო რომ ურბანიზაციის პროცესია და ეს ხალხი ვის ზურგზეც და ვისი მუშაობითაც ვითარდებოდა ეკონომიკა იყო ის ხალხი, რომელიც სოფლიდან ჩამოვიდნენ ქალაქში, ქარხნებში და რაღაც აგეთებში სამუშაოდ. და რო თქვი რომ ნანტერი მახინჯი იყო მეთქი, ნანტერში ცხოვრობდნენ. სხვაგანაც და აი პარიზში საფრანგეთში ნამყოფი ხართ თუ არა, მე ვარ პარიზში ორი დღით ნამყოფი და საერთო ჯამში 4 თუ 5 დღე გამიტარებია. რაც მე მინახავს იყო ლამაზესი ხა, რა თქმა უნდა, რაც საფრანგეთი, პარიზი, სოფელი, რა ვიცი. და არის ასევე უმახინჯესი გარეუბნები პარიზის როგორც ჩანს. და ეს მუშები არ მოკლედ რამდენიმე მომენტია. ერთი არის ტიპები სოფლიდან ჩამოვიდნენ, სადაც შეიძლება გადასარევად არ ცხოვრობდნენ, მაგრამ ნუ რაღაცა სოფელში ყავს, ვიღაცა ნათესავები არიან, ხა სოფელი აქაც ეგ არის და პარიზშიც საფრანგეთშიც იგივეა სოფლის გაგება. ნუ პლუს ის რომ იქ ნაკლებად უჭირდათ ვიდრე ჩვენთან სოფელში, ერთი და მეორე იქ არის ლამაზესი რა, ანუ ჩვენთანაც სოფელში ლამაზია, მაგრამ იქ ინფრასტრუქტურაც გაყვანილი, რაღაცა საუკუნეების ეკლესია გაქვს იქით, იქით მიდიხარ ქალაქს. მოკლედ ესენი ჩამოვიდნენ, ეხა ცხოვრობენ სადღაცა ხრუშავკებში, რუშავკები არ ქვია იქ, მაგრამ რაღაც ბანზ უბანში, სადაც ერთი მიიჩნევა, რომ ეს ეკონომიკური კეთილდღეობა, რომელიც საფრანგეთში დგას, მაგათ ადეკვატურად არ ეხება და უფრო მეტი ეკუთვნით, იმიტომ რომ მაგათი გაკეთებულია ყველაფერი. და მეორე, როგორც ხვდები და როგორც არამარტო მიხვდები, არამედ წაკითხული მაგ ზოგადად თავს მიიჩნევენ, როგორც რომ არასაკმარისი ხმა აქვს ქვეყანაში. ანუ სტუდენტებს, რომლებიც ასევე მიიჩნევდნენ, რომ ხმა საკმარისი არ არის, მაგათ რეპრეზენტაცია საკაიფოდ ჰქონდათ. ხა გოდარის ფილმები იქნება თუ რაღაცა სხვა, ეს აი ახალგაზრდები ტიპები ჩანან ხოლმე იქა რა, გინდა სტუდენტი იყოს, გინდა ახალგაზრდა ინტელექტუალი, ბევრი ფილმი ამაგაძე, ბევრი წიგნი ამაგაძე უკვე დაწერილი. ეს მუშები ფიქრობენ, რომ ეგენი ვაფშე არ ჩანენ არსად, ეგენიც იმსახურებენ და საცხოვრებელი პირობები არ აქვს ესეთი გადასარევი. მოკლედ ფულზე უფრო აი რაღაც გამოჩენა უნდა ტიპებს. მაგრამ ფულზეც არ ამბობდნენ უარს. და დადგა. რამდენიმე დღის განმავლობაში საფრანგეთი დგას, ქუჩაში არის ცეცხლის ალი, ცხელსადენი გაზის სუნი, ანამინ აღარ მუშაობს და თავრობა არის რა შვება ამ დროს თავრობა. შეიძლება გაგიშთეთ შეკითხვა და უფრო დაწურლებით მესამე სერიაში გეტყვით, ეხლა აქ ბოლოში ვართ გასულები, მაგრამ ვერც ვერაფერს ვერ შვება. თავიდან რომ დაიწყეს არეულობა, დეგოლმა რაც კრება მოაწყო და თქვა რომ თქვენ არ უნდა შეგეშინდეთ, თქვენ ძალოვან მინისტრებს მიმართავს, რომ სადაც საჭიროა ძალა გამოიყენეთ, ანუ ესროლეთო ფაქტობრივად უთხრა, მაგრამ ყასიდად უთხრა, უგულოდ უთხრა, იმიტომ რომ არასდროს არ გაუწია სროლის ბრძანება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხა როგორი არის სტუდენტებს ტყვია ესროლო, არ არის ეგ ადვილი, თუ შენი ქვეყანა გიყვარს და ხდეგოს უყარდა თავის ქვეყანა, მეორე რომც ესროლო საერთოდ არ არის ცხადი, რომ ეგ ეფექტიანი იქნება და უკვე ლამის დაწቀბული სამოქალაქო ომი რეალურად და სამოქალაქო ომში არ გადაიზრდება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ გადაიზრდება. სტუდენტებს ცეცხლს რო გაუხსნი, რომელსაც ამ სტუდენტებს კაი დიდი მხარდაჭერა აქვს, არა მარტო სტუდენტების, არამედ სხვების. და რა უნდა ქნან არიციან? იმ მუშებთან დაკავშირებით თავრობა წავიდა სერიოზულ ანუ მოკლედ პროფკავშირებს დაელაპარაკნენ, რომლებთანაც როგორც ხვდები შეკრულები იყვნენ თვითონაც, ანუ პროფკავშირებს ეხა როგორც არის ხოლმე რა ხშირად პროფკავშირები არის, თავისი კავშირები აქვს აქაც და იქაც, და ამ პროფკავშირებს კომუნისტებთანაც აქვს კავშირები, ხელისუფლებასთან რაღაცა, დასხდნენ მოილაპარაკეს და ჰქონდათ ესეთი გრენელ აგრიმენტ, აგრემენ, მოკლედ გრენელის შეთანხმება, სადაც შეთანხმდა, რომ მინიმალური ხელფასი ყველასთვის გაიზრდებოდა 35%-ით, ყველას ხელფასი გაიზრდებოდა 10%-ით. ეს მუშები იქნებოდნენ, რაც დაცვა მაგათი გაიზრდებოდა, სამუშაო დღე შემცირდებოდა, გაფიცვის დროს ხელფასის ნახევარს თუ რაღაცას გადაუხდიდნენ. მოკლედ, რეალურად ყველანაირი გაგებით იყო გადასარევი კომპრომისი ხელისუფლების მხრიდან. შეიძლება უფრო მეტიც იყო, ვიდრე ის ტიპები ითხოვდნენ. და პროფკავშირები მივიდნენ მუშებთან, ეუბნებიათ, რომ კაპან, აი მაგარი რაღაცა არის, დავაი თქვენთან მუშაობთ, ძალიან მაგარი შეთანხმება გვაქვს. მუშები ეუბნებიან, რომ არა, არა, არ ვარ გაეგა, ჩვენ ეს უნდა გქონდეს. კაფიცვა უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეგ არ გვინდა. ეგ არ მოგვეწონა ეგა, უნდა გავაგრძელოთ და თავრობა არის ესე, რომ ეხა რაღა უქნათ, ანუ ძალიან საკაიფო შეთანხმება და პროფკავშირებთან შეთანხმდით. ის პროფკავშირები უარს გეუბნებიან სულძალით, იმიტომ რომ მუშები აიძულებენ იმათ, რომ უარი თქვან. ნახევარი პარიზი გადათხრილია. 30 მაისს იგეგმება დემონსტრაცია. ეს ხო არის, ანუ 30 მაისია უკვე მთელი მაისისთვის განმავლობაში არის შეტაკებები, ხალხი დაშავებული, როგორც უკვე მკვდარი, როგორც მე ვიცი ორი ადამიანია და ისეთ შემთხვევით, ანუ შეიძლება სხვას ვიღაცა ნაკლებად ოფიციალური სტატისტიკა აქვს, მაგრამ ნუ მოკლედ ათობით არის ორი კაცი არის, რომელიც ვიცით არის ამბოხებულების მხრიდან. და 30 მაისს უკვე კომუნისტურმა პარტიამაც გამოიღვიძა. ესე იგი, კიდევ ერთხელ კომუნისტურ პარტიას არ უნდა ეს მაისის არაფერი, არ ეჩრებოდა შიგნით. როგორც ხვდები მოსკოვიდანაც დავალება ჰქონდათ, რომ არა, ეგ რაღაცა თავენტი ბაზარია და შეეშვი. და ასევე ორი სხვა სტატია წავიკითხე, სადაც სამეცნიერო ეგ ჯეისტორზე იყო. ეს ტიპები წერენ, რომ სავარაუდოდ მართლა აი ამ საფრანგეთის კომუნისტურ პარტიას უნდოდა, რომ არჩევნების გზით მოსულიყო ხელისუფლებაში. ხა მერე დემოკრატიულად იმუშავებდნენ თუ არა? ცხადია, არა. ანუ მოდი ესე ვთქვა, ცხადია, არ ვიცით, მაგრამ ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ რევოლუცია არ უნდოდათ. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ რევოლუცია მაგათ გარეშე ფაქტობრივად მოხდა, რომ ქუჩები არის გადასისხლიანებული, პარიზი არის აღებული სტუდენტების მიერ, პოლიციას არ აქვს აღარანაირი არაფერი მოსაფიქრებელი, რომ რა უნდა გააკეთონ. და 30 მაისს მოკლედ კომუნისტური პარტიამ გამოაცხადა, რომ აი გამოვიდეთ ქუჩაში, ჩვენც ვაწყობთ პრეზენტაციას კი არა და რა ქვია, დემონსტრაციას. და დემონსტრაციაზე ელოდება თავიდან პოლიცია, რომ გამოვანო 50000 კაცი, რომელიც არის საკაიფოდ ბლომად 50000. გამოვიდა არავინ არის ის რამდენი, მაგრამ 1-10 მაგდენი რა. ძალიან ბევრი. და ამ დროს უკვე ხელისუფლებაში ხელი აქვთ ჩაქნეული. ანუ დეგოლიან სხვებიანად, ეხლა შემდეგ ჯერზე გეტყვით უფრო დაწრულებით, მაგრამ ანუ ისე აქვთ, რომ ხო რა, ისტორიაში მომხდა რა ესე, ესენი შემოვარდნებიან ახლა ჩვენთან, კვერცხებით დაკვიდებენ, ვიღაცა შეიძლება მოკლან, ტიპები ერთმანეთს იარაღს აძლევენ, რომ დაგჭირდება, ვიღაცაების ხედან და ქაღალდებს წვავენ, იმიტომ რომ მოიშალა ყველაფერი. რევოლუციამ ფაქტობრივად გაიმარჯვა, ქუჩაში 900,000 კაცი მიდის გაბრაზებული. როგორ დასრულდება ეს მოვლენები? როგორ დაიხსნის თავი? როგორ დაიხსნის თავს საფრანგეთი ამ გაოგებრობიდან, რომელშიც აღმოჩნდა? Chantek jerze getwe tamorobes
Le proviseur m'a convoqué le lendemain dans son cabine est privée pour un entretien. Il me dit, Jeanne, m'essuyez vos pieds avant d'entrer. Je me pour écoute mon pote, maintenant tu vas me laisser causer. Et je lui ai dit, reste salopé. Je lui ai dit, reste charogné. Je lui ai dit, reste fumier blanc.